Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde havarlar günnülü ulen men yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýuly ölüm nuwarynda ýaran gürrüňleriň fonuny 9 günde ilkinji gezek telewizionda görkezildi. Şeýlede şol gün prezidentiň özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen telefonda urlaşandygy hem özbek hem türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Tadahanyň maglumatynyň başyna nygtalyp aýdylmagyna görä türkmen hökümetiniň ýolbaşçylary 15-nji ýulyň 15-nji awgustda çenli diýinjeler. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow paýtagt täkiminiň haýsy boýunça şäher içindäki täze şäheriň Aşgabat City-niň taslamalary, hususan Agoy, Kadym Nusoy, Sultan Sanjaryň aramgahy şekillerini gurulacak durulgalar bilen tanıştı. Yönü kıyıskı tili sücretin doğamını prezidentin ödaydan bir söz hem eşittirilmedi. Şol ruhatta video şekilleri kaytalanıp korkadırlı. Adatça deyince asa çıkanda hem vatan havarlarından daşlaşmayan Berdimuhammedow münnen ön televizyon ya da üniversitesi yorulu kitap yediyen, ağıtıkları bilen pisik oynayan görünüşte korkadırlı. Sonun ön ol devlet televizyon yasında 5. yorulu hükümet meclisinde korkadırlıptı. Berdimuhammedow'un din çalışma halına yoğulun nuvarı da kurunlar ilk sosyal uygulamlardı. Sonra Rus metduğutunu peyda verildi. Bu kurunlar Moskva'daki ve Bişkek'teki Türkmen ilçhaneler tarafından ret edildi. Türkmen prezidentinin ölümünü Rus medyasında ilkinci olup tasdiklan yerli ekspert öz sözünü izinaldi. Emma resmi Aşgabat il içine yayran gurrunları yalanı çıkarmak için prezidentin adından yazılan kutluları ya kararlar çap etmekten başka finansik etmedi. Metduğada da atlı oyuncu regional ekspert Johan Bir 21. yılda Twitter'de bu yağdaya ünsü çekip Türkmenistan ile bağlı gep burunların serkesiz repertörler uğramasının Metduğat Azatlık indeksinde en sonki örneği ilan yurttan doğru dürüst mağlumat almakın nekil kıyınlığını görkodiyanlığına etti. Vatan programmasının 24. yılda kavarından son daşarı yurt neşirlerine Türkmen liderinin televizyonun ekranına dolanıp gelip öz ölüm marada kurulunları sonlayanlığı havar verildi. Şeyde bu kurulunlar regionun beylik liderlerle bağlı ölüm kurulunlarının yağıtlanmağına sebep oldu. Misal için 2015 yılda Rus lideri Vladimir Putin'in 10 gün lap cemiyette görünmezliği bir topar gep kurulunu dörüttü. Emma Putin'in jurnalistlerin önüne durup bilecek adamı, Kremlin metduğa sekretari Dmitri Peskov var. Türkmenistan'da olsa çıkıp sözünü aytmağa tayyar bir resmi hem yok deyip AFP havar kulluğunun mağlumatını aydılıyar. Şeyli de AFP Türkmenistan'ı işlemek ruhsatını alan dasarı yurt havar kulluklarının cüda azlığını, üstesine onların hükümetten hususanlı yurdun arkadağı deyip bilinen Berdimuhammedow'un işçenli uvarıda mağlumat almak finansıklarının köplenç ünsümlük divarını uçurayanlığını belliyar. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışandan son tazim metduat kanunu kabul edildi ve senzuranın qadağan edilenliği. Ministerliklerde ve hakimliklerde jurnalistlerin soruqlarına cevap veren yürütük vekillerin bolcoqluğu aydırdı. Emma bu kanun kağıt yüzünde qarlı ve Şül Türkmenistan metduat adatlığının derecesi boyunca Demirgaz Kareyden hem ilki oruna düştü. Şol ruhatta Berdimuhammedow baş vezipesi prezidenti ve onun kazanan üstünlüklerini gasp etmekten ibaret olan havar serişçilerinin işinden hem işe nagile bolýar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sahra. 2018-nji ýylda türkmensanyň 50 mingden gowrak raýaty Türkiýeye göçüp geldi. Bu barada Türkiýanyň statistika gurulynyň ýaýradan täze hasabatynda aýdylýar. 23-nji iýulda ýaýradylan we halkara immigrasiýa statistikasy 2018 atly hasabatda geçen ýyl Türkiýeye daşary ýurtlaryň 577,457 sanysynyň göçüp gelendigi we olaryň 7.10 göterimini türkmensanyň raýatlarynyň emele getirýändigi bellenilýär. 2018-nji ýylda Türkiýeye göçüp gelen daşary ýurtly immigrantlaryň 23.16%-ini Irak'ın raýatlary emele getirip, sanawda bu ýurt birinji orunda ýerleşdirilipdir. Onu 9.16% bilen Owansan ikinji, 8.14% bilen Siriýa üçünji we 6.18% bilen İran 5-nji orunda ýerleşdirilýär. Bu sanawda Türkmenistan 2018-nji ýylda Türkiýeye immigrasiýa gelen raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirilipdir. Türkiýeye göçüp gelen daşary ýurt raýatlarynyň 11.19% 25-29 ýaş, 11.15% 20-24 ýaş, 10.13% 30-34 ýaş aralygyndaky adamlardyr diýilip Türkiýanyň statistika gurulynyň maglumatynda aýdylýar. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän resmi sanlary bolup, Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çeken türkmen sanlarynyň resmi bolmadyk sanynyň 10 müňler çödügini aýdýarlar. Türkmen sanlarynyň Türkiýeye ýykyn etmegine hususan da Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, ady karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. 24-nji iýulda Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeşi bolan türkmen sanyny denen türkmenleriň daşary döwletlere göçüp gitmeginiň sebäplerini diňe ýokardaky däl, eýse ýurtdaky syýasy ýagdaýlar bilen hem baglanyşyklydygyny aýdýar. Türkmen sanynda gün görmek kyn, bu bir mesele. Ýöne ýene bir möhüm mesele bar. Ol hem ýurtdaky syýasy rejim. Nire varsan tanış parazlyk, para hüküm sürýär. Ulag sürsen ýa-da taksa münsen polisiýa her adymda saklaýar we para almak ýa-da jerime salmak üçin dürli bahanalary getirýär. Üstesine de arkyn gepläp bolanok. Bir märekede syýasy ýagdaýlar ýa-da häkimetleri tanqidläp bir zat aýdaýsaň, şondan bir gün geçip geçmänkä seni ýüri togullukların işärleri çağıryarlar. Ağdını açar yalı däl. Yene de bir giden zat bar. Yurtdaky gysyşlar, parahorluk yıl-yıldan ýokurlanýar. Adamlar şu zatlardan bidar boldy. Ýagdaý şeýle bolanda öz ýurdunda näme dip ýaşajak diýip adamsy we iki çağasy bilen geçen ýyl Türkiýeye göçüp gelen türkmen sanly bir denan aýtdy. Munun bilen bir wagtda daşary ýurtlara okumağa gaýdýan türkmen sanly studentleriň arasynda hem okuw tamamlanandan soňra türkmen sanly dolanmak islemeýänleriniň az däldi barada hem habarlar bar. 1-nji iýulda türkmen sanynyň kronikasy neşri türkmen sanly dolanmak islemeýän Belarusdaky türkmen studentleri barada habar berip, muňa ýurtdaky agyr işsizligiň, korrupsiýanyň we daşary ýurt diplomlarynyň kabul edilmediliginiň sebäp bolýandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyna okumağa ýa-da işlemäge gidýän türkmen sanlaryň sany baradaky statistika maglumatlary halk köpçüligine mälim etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň türk häkimetleriniň ýaýradan sanlary barada türkmen sanynyň döwlet migrasiýa gurulynyň we türkmen sanynyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky idaralar bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Şu ýylyň may aýynyň ahirinde Adatlyk radiosynyň türkmen sanynyndaky ygtybarly çeşmelerini beren türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklanmaýan ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000-den gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmen sanlary öz içine almayandygy aýdylýar. Türk media serişdeleriniň Türkiýanyň migrasiýa idarasyna talgylanyp 2-nji iýunda beren maglumatlaryna görä şu ýylyň diňe ilkinji 4 aýynda türkmen sanynyň Türkiýeye jemi 82,325 sany türkmen sanly sapar etdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23.12% ýokary bolýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk radiosu haberler günlüğümüzü dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Halkarı Öfş Agentliği, yani USAID ve Türkmenistan'ın Fenagatçılar ve Telekatçılar Birleşiği Aşgabatda meyve ağaçlarını östürüp yetiştiren bağvanlar ve agronomlar için seminar urnatıp ABŞ'ın Türkmenistan'ın akil çıkanatı 24. yıllı haber verdi. Türkmenistan'ın ABŞ'ın Halkarı Öfş Agentliği'nin direktörünün vezifesini yerine getiren Daniel Verschneider'ın seminara katnaşıları aytmağına göre bağvançılık Türkmen iktisadiyatının mühim bölüklerinin biri olup duruyor. Şeylidol öğünlerinin Fenagatçılar ve Telekatçılar Birleşiği ile birlikte öndürülen önümlerin fiilini oğlandırmak ve mötçörünü yokorlandırmak için yerli dayhanları ünde varcı teknolojiler geçirmeye çalışanlıklarını aytti. Enerji bakalarının global ardanlamasından son Türkmen hükümeti yurda import edilen adı önümlerin sol sahanda miyveleri adaldıp ona derek içerki vadarlar yerli önümlerle üpçün etmek, eksport edilen önümler köpeltmek siyasetini öne sürdü. Sonunun Türkmen hakimiyetleri esasen kogosu ve buğday önümçülüğüne üns verip yerli bağvanların sözleriyle aysak miyveçülüğü öve yoğuluyarı serediyerdi. Yerli sinçiler, azatlık gülen anonimlik şertinde sökvette solayan agronomlar Türkmenistan'ı miygola kaşların dayhan çün kogosu ve buğday ekeninden khas ahmatlı olacağını öngrakten veri aydıp geliyerler. Emma muna aramadan yurdu bağı osanlığı öğürmek programmasının çağınına her yıl 3 milyon çemesi bağına hal ekilse de kurok Türkmen klimatına uygunlaşması kıyın olan bağına hallarına karşılanayan devlet seriştesinin yanına miygola bağları, üzüm nakallarına karşılanayan Teriste juda al görünýär diýip yerli sinçiler aýdýarlar. Askabadyň eteginäki Aktaşaýak obasynyň ogudan nepede çägiligiň üstünde ýetişdiren üzüm nahrlary muny Berdimuhammedow 2-nji owhojalyk siýasatyny ýygnan etmeginden hasyň suwud etdi. Azatlyk bilen 2012-nji ýylda söhbetde şolun yerli sinçiniň tasdiklamagyna görä üzümçülükde 4-5 hektar ýer bolan daýhan maşgalasynyň döwlete ýük bolman özüni eklemek mümkinçiligi bar. Üzümçülükdäki ýerdeji mümkinçiligi daýhanlaryň kärinneçiligiň beýlek görnüşlerine garanyň has ihlaslı işlemegine hem ýol açýar diýip aharly agronom pikir edýär. Üzüm ýetişdirýän bagwanlaryň gektardan 20 tonna çenli üzüm almagy ýerdeji bolsa daýhan maşgallarynyň netijeli işläp bilýändigini suwud edýär diýip adynyň aýdylmazlygyn soran agronom Azatlyk radiosyna aýtdy. Yönül bu meselenin kimi yerde bir mengdeş değerliğin, dayhanın aladasının edilmeyen yerine üzüm ağaçlarının kuruduluyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son ıglan edilen ikinci oğuzalık siyasetinin neticesi olmağı dayhanların ehli şerttör ödülse de neticeli işlep bilmeyenini gülen düşünürlüğü Prezident Berdimuhammedow bu meselenin yeri husus delikatçilere uzak möhletli vermek gülen çözmek teklif etti. Bu teklifden son tenagatçılar ve Telekatçılar Birleşiginiň agdalaryna aýdyk bolçuluğun döretmek üçin berilýän ýer bölekler, ýeňillikli karzlar, täze gurulan ýyl adyskanalaryň dabaraly açylyşy, daşary ýurtlara eksport edilýän önümler hakynda habar berildi. Emma sinçiler türkmen daýhanlarynyň suw, dökün, ýer ýetmezçiligi, içerki wadaryň darlygy, önüm gaýtadan işleýiji kärhanalaryň ýeterlik gurulmalygy, daşarky wadarlara önüm çykarmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi ýaly päsgelçiliklerin ýyllar oy saklanıp kalyanyna aýdýarlar. Soňky ýyllarda beýleki urdaky telekatçylar ýaly bagwan telekatçylar hem barhakan senagatçylar we telekatçylar birleşiginiň agalygy astyna düşýär. Bu olaryň edýän talaplaryna ermedik bagwanlaryň işini bes etmegine getirýär diýip bagwançylygyny goýup bolsun edip Türkiýe işlemäge gelen aharly rehmet migranty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde meni gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Süýji keselden ejir çeken aşgabatlylar mundan beýlek özlerine insulin ýazdyrmak üçin keselhanalara öz kagyzlary bilen barmaly bolarlar. Bu arada habar berýän Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä hem niýetler bu täze düzgün arada derman ýazdyrmak üçin keselhana baranda bilip galypdyr. Bu blanklary insulini muht alýan adamlara keselhanada berdiler we mundan beýlek blanklary uly möçberde özlerini çaýyp etdirip etdirmeldigini, sebäbi indi olaryň keselxanada berilmejegini duýdurdylar diýip habarçymyz 18-nji ýylda aýtdy. Onuň söýlerine görä Lukmanlar munyň sebäbini kagyz ýetmezçiligi bilen düşündiripdir. Keselxanalaryň hatsalaryň arasy bulanyklary öz ýany bilen getirmek talabynyň beýleki dermanlary ýazdyrmak üçin degişli bolup bolmadlygyny häzirlik sanyklap bolmady. Azadlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden düşündiriş almagy hem finansiýar. Türkmenistanda insulin diň resept boýunça döwlet dermanxanalarynda alyp bolýar. Hususy dermanxanalarda insulin satylmaýar. Bu şertlerde süýji keselden ejir çekenler we olaryň ýakynlary insulin almak üçin her gezek keselxana baryp resept ýazdyrmaly bolýarlar. Hassalygynyň derejesine we agyrlygyna görä muhtar derman alyp bilýänlere, şol sanda insuline garaşly adamlar her aýda käte bir näçe dek dermany ýazdyryp almaly bolýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň ýaşaýjylary süýji keselliler üçin iňňen wajyp insulinin gyçylygyna hem duçar bolupdy. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary tutuş ýurt boýunça insulinin ýetmezçiliginiň döreniligini habar berdi. Aşgabatda bir aý golaý wagtyň dowamında ägir tuly nowatlar döräpdi. Uly nowatlaryň fonunda dermanxanalarda insulin uly çäklendirmeler bilen ýagny resepti görkezilen möçberden az berildi. Eger Lukman Niyataga onun keselinin ağırlığına göre 5 ampulu yazıp beriyen olsa dermanxanada ona baktı çüvüsü 3 sanısını veriyerler. Eger 3 ampulu yazılan olsa ikisini veriyerler. Ama köp halatlarda Niyataglar ya da süyücü keselli mayıpların özleri varıp bilmeyen onlara derek karındaşları dermanxana varanlarında dermanın kutorunluğunu eştip kalyarlar. Deyip 13. mayda azatlığın havarçası yürürün verdi. Havarçılarımız iyun ayının ortalarında paytaktın dermanxanalarında insulinin yazılan recepti göre berilip başlanlığını xabar berdiler. Türkmenistanda derman gyçylygy dowam edýär. Soňky ýyllarda tutuş ýurt boýunça hususy we döwlet dermanxanalarynyň onlarçasy ýapyldy. Dermanlaryň gyçylygy hem gymmatçylygy güýçlendi. Däri dermanlaryň gyçylygynyň fonunda ýylat köpçüligi dermanlary daşary ýurtlardan getirmekde hem päsgeçiliklere duçar boldylar. Aşgabatyň halkara aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän ýolukçylaryň el goşlarynyň barlanyp, içinden tapylan dermanlaryň hem medisina serişdeleriniň aeroportyň işgärleri tarapyndan alınýanlygy barada ençime gezek habar berilipdi. Türkmenistanda insulinin gyçylygynyň ýüze çykmagynyň sebäpleri belli däl. Saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan bu mesele barada resmi beýanat bolmady. Dermanxanalaryň işgärleri olýa beýleki dermanlaryň gyçylygynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosy resmi düşündürüşleri Türkmenistanyň saglygy saklaýyş resmilerinden hem alyp bilmäni gelýär. Soňky wagtda Aşgabatyň dermanxanalarynda gytylan dermanlara derek derman ösümlüklerini şiresini almak teklip edilýär.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady kabuldyn. Demirgazyk Gunbatar Awganystanyň Badagys welaýatynyň Üçetrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Aby Kemeri Mukur we Balamurgap atly etraplarynda jeňçiler hereket edýärler. Balamurgap etrabyny jeňçiler basyp aldy. Murgap deryasynyň kenarynda Awgan güýçleriniň diňe bir harby merkezi galdy. Bu harby merkezem jeňçileriň gabawynda galýar. Badagys welaýatynyň häkimi Abdulgapur Melikzadeň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, gabawdaky eskerlere kömek ýetirmäge talibanlar may bermeýärler. Harby merkeziň golyna dikuçorlar gonup bilmeýär. Harahat ýaşaýjylaryň üýlerini dolanyp taliban ýaragyllary harby dikuçorlary oka tutýarlar diýip häkim aýtdy.
Täre bişine kotaýma mawady horakka barşan bu bara. Ijaza näme täki paýam şol talaba asxana mardum mezan.
Maýlum bolşaly şirket atly ýerde ýerleşen Harbi merkezde 200 goly awgan harbiler bar. Urushda ençeme awgan harbileri yaralanypdyr. Yaralanan harbileri kesalxana yerleştirmegen başartmandyr. Talibanlaryň gabawynda galýan harbi merkeziň hem sinmagynyň mümkinligini welaýat kengeşiniň awasy deputat Muhammed Nasir Nazary aýtdy. Harbi merkezde awgan güýçleriniň dürli bölümlerinden eskerler bar. Şolaryň hemmesi düşmanyň eline ýetir düşmegi ahmal diýip deputat howatyrlanmagy bildirdi.
Çizi nirüý kim olurunjaz komandu to polis to amniýetim lidorim tämigi bu kom düşman sukutmy falan.
Bala Murgap etrabi strategik yer hasaplanýar. Murgap deryasynyň üstünden gurulan köprüni hem jeňçiler ýollagçylar üçin ýapdy. Murgap deryasynyň kenarynda uruşyň dowam edýändigini awgan serhetçi güýçleriniň öňkü komandiri Döwlet Mawin aýtdy.
Bir hepde bolýan çaklaşyklaryň dowam etmekligine Bala Murgap'ın deryasının gündoğur çetinden o gün matar çetine talibanlar hemledip asıl ortada bir nesene per gayelenip diri ele düşü bu hükümetin güçleri hem helikopterlerle gelip vurubu.
Badgıs vilayatının Türkmenistan ile serhetleşen sevdilerine de cengçiler iyesilge diyarlar. Bari Afganistan tarafta Afgan serhetçi güçleri yok deniyalıdır. Devlet mavinin aydışıça Bala Murgab etrafı hem Türkmenistan ile çakleşer. Tutuş serhet yaka Taliban savaşçıları iyesilge diyarlar.
Türkmenistan ile serhette şimdi Bala Murgab ile Türkmenistan'ın serhedinin ortasını takriben 10-16 kilometre kudüm ulusvarlığın merkezi ile Türkmenistan'ın serhedinin ortasında mesafe bağlıdır. Ulusvarlıktan çıkandan sonra da Türkmenistan serhede çelli Taliban'ın elinde.
Demirgazık Gunmatar Afganistan'da da dışarı yurtlu cengçilerin bağırdığını resmiler aydiyar. Dışarı yurtlu cengçilerin köpsinin merkeze aviyeli militarlardığını malum ediyar. Devlet mavinin aydışına karanda Badıgıs vilayetinde de Özbekistanlı militarlar yerleşiptirler. Olur maşgalı ağdalar bilen Bala Murgab etrafında yaşayarlar. Türkmenistan'ın serhet yakasına olan yerlerde de Özbekistanlı cengçiler bağırdıp devlet mavin gurur verdi.
Bala Murgab'da var bir takriben 50-60 Özbekistanlılardan, uçulardan Bala Murgab'da var 50-60 nefer var. Öy göçü bile ayağlı olursa bile gelen. Şahadıra Talibanlar bile. Şu yerde yer per beren hemmesinden beren 20-30 üye yaşıklar. Şahadır Türkmenistan serhette Şiha Ulyada o Murgab ulusvarlığında hatta Marçangam Çarkap kışlığında takriben 10 köy cabacay olan şu yerde. Özbekistanlılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар үнелу гиплешіңмізі халқары темамыз білен мен сәхра дуаметтір ярын. Кыргызстанның өңкү президенты Алмазбек Атамбаев Москвада Русияның президенты Владимир Путин белән гәпләшүләр кечерде. Атамбаев үз йортында 2011-2017 елларда дәүләт башында булган дәврендә ВДПсеннән хыянатчылыклы пайдаланмакта айыпланыр. 25 июльдә Кремльнең веб-сайтына чап ителгән видеода Владимир Путин өзенең Атамбаев белән бер көн өң дуушшандыгыны ве өңкү Совет йортына хәмдә тутыш мәркәдә Азия регионына хыягдайлары маслахат идендигене мәгълүм итте. Кыргызстан EYM çınlıqı içerki siyasi sarsığını bilen yüzeyiz oldu. Has taqiqi adından ikisi bilen ve menin pikrimçi bu sandı toqtomuk gerek deyip Putin Kırgızistan'da 2005 ve 2010 yıllarda prezidentleri ağdaran ve 100 çemesi adamın ölümüne sebep olan hükümete karşı zorluklu protestleri ağdadı. Yurda siyasi durnukluluk gerek ve Kırgız halkının ehlisi VDP başındaki prezidentin daşına cevizleşip yurdu östürmeye yardım vermeli. Bizim Kırgızistan bilen hizmettaşlık etmek var. Arada köp planlarımız bar ve biz gürrünsüz şol planların ählisini häzirki häkimiyetler bilen durmuşa geçirmeyi meyilleştiriyärs deyip Putin aytdı. Putin'ın bu çıkışı Atambayev'ın ve onun orduna geçen Soronbay Jeenbekov'ın arasında karşılığın devam ediyen dövrüne qavat geldi. Kırgızistan'ın prezidenti Soronbay Jeenbekov Şvetsariya eden resmi saparından izine dolonyan mahalında 11 iyulda Moskvada Putin bilen duruşupdy. Kırgızistan'ın konstitutsiyası tarafından dine bir yedeklik 6 yıl prezidentlik möhleti bilen çäklendirilen Atambayev 2017 ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynda Jeenbekow ýagny öňkü premier-ministrini özüniň saýlanan Dala şäheri hökmünde köpçülige hödürläpdi. Emma şondan soň Atambayev we Jeenbekow köpçülikde dawalaşyp bir-birini bir ýyldan gowrak wagt tanqid etdi. Atambayevň ýaranlarynyň bir näçesi korrupsiýa aýplamalarynda tutsa edildi we onuň özü hem prezident bolan döwründe WDP-siniň jenayetçilikli peýdalanmak bilen bagly 5 aýplama Şol sandı, korrupsiyada VDP'den hiyanatçılıklı peydalanmakta bir kanun bayilik toplamakta ayplanyar. Atambayev bu ayplamaların ählisinin siyasi matlaplıdığını aydıp oları reddetti. İyul ayında ol taqiqlaştırılmadık cinayet derine ulen il teşkili içeri işler ministerliğinin 3 tane çakılığını reddetti. Kırgızistan'ın kanunçılığına layıklıkta çakılığı 2 yedek berca etmedik adam zorluk bilen tutsa edilip sonra o çekilip bilinir. Yönü hedreçenli Bişkek'in hakimiyetleri önkü prezidente karşı şeyli çare gör bölmege sinanşmadılar. Atambayev'ın aklavçısı Sergey Slisarev, Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun söhbetteşliğinde Atambayev'ın il değirilmesedlik hakkını ayırmak boyunca 27. iyunda parlamentte geçirilen ses berilişinin bir kanun bolunduğunu öne sürdü. Slisarev'e göre prezidentin el değirilmesedlik hakkını yatırmak varada may ayında kabul edilen kanun ütkötmeler yurdun konstitutsiyasına çapraz geliyar. Kırdı kanun çıkarcıları seslerin ağlavası bilen Atambayev'ın el değirilmesedlik hakkını yatırıp onun derinelmeğine yol açıptılar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.